tokiko elkarrizketari atea irekiko diogu eta hasieran aipatu bezala batera zaintza sare herritarraren inguruan mintzatuko gara Gasteizen, ba bueno, koronavirusak COVID-19ak eragindako ba egoera ezegonkortasunaren testu inguru honetan ba eman daitezken zaintzen gabeziei ba aletxo bat jartzeko edo aurre egiteko ba aipatu bezala sare herritarra da honen inguruan ba bueno, hobe mintzatuko da Maialen Saez daukariz dagoeneko telefonoaren bertsaldean daukagu egunon Maialen.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez? Sortutako testu inguru berezi honi aurre egiteko edo zaintzen gabezi horretan aletxo bat jartzeko helburuarekin sortzen da sarea, baino ez dakitzuk nola definituko zenuk edo nola esango zenuke sortzen dela batera zaintza sare herritarra hau.
Bueno, ba, egia esan sortzen da oso modu naturalean, ostira larratzalde gau partean. Lau lagunen artean, ba, ikusten dugu krisi egoera honek zaintza beharrak sortuko dituela eta jada lehenik existitzen zirenak areagotuko dituela edo behintzat agerian utziko dituela eta ikusten dugu ba, zaintza hauek ez dituela inor bere gain hartuko, zerbitzu publikoa ez dituztela bere gain hartuko lan hauek eta ikusten dugu bide bakarra hauei aurre egiteko ba komunitatearen antolakuntza dela.
Bueno, antolakuntza hori nolakoa izango da Maialen, zer aurre ikusten dizu edo zeri egin beharko zaio aurre?
Bueno, esateko hilabete, osea asteburu hontan egon garela apur bat barne sare hauegunzen antolatzen, ze bueno, gero eta gehiago ginen, hasiera batean planteatzen genuena zen korreo helbide bat eta telefono bat gurekin kontaktuan jartzeko, bai zaintza lanak jaso nahi dituztenak eta bai emateko prez zeuden hoiek, ikusi genuen gero eta gehiago ginela eta bueno, erabaki genuen auzoka antolatzea azkenan ere uste dugu, bueno, modu eraginkorragoa, seguruagoa dela. Hortarako egin ditugu WhatsApp talde batzuk publikoak direnak gure saretan sartuz gero gonbidapena dago sartzeko, orain ustut 15 auzo ingurutan gaudela antolatuta eta bueno, talde horietatik ba, eta saretan aparte talde horietatik pasatzen dugu oraintxe eskuartean daukagun informazioa eta bitartekoak.
Maialen, galdetu nahi nizun, esan duzu, aurreko ostiralean lau lagunen artean ba, sortutako zehozer edo proiektutxo bat dela, ez dakit gaur-gaurkoz badakigun edo badakizuen zenbat pertsona zaudeten dagoeneko elkar laguntza sare horren baitan?
Ba bai, atzo gaur ezak izan bat izango garen, atzo gauean 1500 iritsi ginen. Orduan, ba, oso harrera ona izan du Gasteiztarren artean, ba, bai ezkerta animatuen jende guztiari eta ematen du gainera zenbaki hau gorantzka doala, beraz pozik gaude.
Aipatu duzu hainbat auzotan sortu dela, ezakit jendeak, ba bueno, printzipioz aipatu duzu sare sozialen bidez, bi argitzea, ez? Bi, nolabait ere, bi aukera daudela, bata dela zuk zure laguntza eskaintzea eta bestea laguntza eskatzea, ez? Nolabait ere, bi aukera horiek egon daitezkela eta zuekin kontaktuan jartzea, ezakit pertsona bakoitzak bere auzoan egin beharko duen edo nola izango den, ba bueno, sare horretara batze hori edo laguntza eskatze hori.
Hori, orain zertan, zaintzaile moduan batzeko, pues bi bideo dauden, izan duzuna zu, pasare gure e-mail helbidea eta telefonoa edo WhatsApp taldetan zuzenean sartzea eta gero laguntza eskatzeko ere emailera edo telefonora edota portaletako antolakuntza orain multatzen ari garen portaletako antolakuntza batean. Hau bai azpimarratu nahiko nukela, zen naiz eta sortu dugun, ez? Zare hori zaretan uste dugu modu erreala eta eraginkorrena dela txikitasunera joatea eta portaletan antolatzea. Horrein zerrezen egin, badaukagu kartelere du bat zaretan, jartzeko bakoitza bere portalean, esaten duena, nahi zintu garren pisiko bizilaguna, eta nago prez, erosketak egiteko edo bizilagunak laguntzeko. Eta guztia telefona, eta ze guztia azkenean, bagertutasun hori izango dela eraginkorrena, konfiantzazko esparruetan ematen den laguntza, eta ez bakarrik eraginkorrena, eta errealena, eta azkenan bakarri bizitzen jendeak, instituzare sozialak eta lakoak, seguruena ere, ez uste dugu, bueno, eta, bueno, barne iniziatuk baditugu protokolak, gero kontatuko izkizu egunak, gertalik eta gertuen lan egin behar dugula, ez, hori gara segurtasun iniziatik, oso garrantzitsua.
Beraz, ba, bueno, hortxe gonbidapena ez, entzuten gaituen orori edo sare sozialetatik irakur dezaken orori portaleka edo blokeka antolatzeko, ba, esan bezala ez, alik eta jende gutxienekin egoteko eta hurbileko jendearekin, konfiantzazko jendearekin lan egiteko. Beraz, 15 auzo horietatik ere, ba, sakonago antolatzeko deialdia, Maialen. Aipatu dugu protokoloa, ez? Hori ere, ba, horrelako egoeretan, ba, beti ari garen asatzen, ez? Birusa ez dugu propagatu behar, ez dugu gehiago zabaldu behar. Horren aurrean, zer da proposatzen duzuena? Ze neurri edo, ba, bueno, neurriak hartuko dira? Ezakitonen aurrean zer?
Bai, bueno, guk barne eta kanpo protokoloak egin ditugu, gaur goizan zer egingo gu publiko protokolo bat, eta bueno, guk bai esatea, batez ere bultzatuko ditugula, bueno, droga, eskaintzen dugula gure burua erosketak egiteko, azkenan hori da gaur-gaurko zutu eguna gehien eskatuko dena, eta batez ere seguruena dena. Orduan, guk gure protokoloan azimarratzen dugu, bueno, lehenik eta behin, eta normala protokoloetan ikustea, edoikoa, baina ba, animatu dian jende guztari, gonbidatzen dugu, pues, ez dela bakarrik erosketak egitea, ba, jendearekin harremantzea, galdetzea zelan gauden, ze, bueno, egun mugitua dira guztionzako, beldurra dago, horrelako laguntza ezakit emozionala edo, elkarri ere, ematera gonbidatzen dugu jendeak, hori lehenengoa. Gero bai, esaten dugu, ba, sintoma badituzu, dezima badaukazu, etxean geratzeko, etxetik ere lagundu algaituzula, pues, gure mezuak zabaltzen, laguna gonbidatuz, jendeari zabaltzen elkarzaintzaren filosofia hau, hori hasierako biak, eta gero badaukagu protokolo bat, erosketak egiteko protokoloa, eta hori batez ere dela, bueno, guretzako seguruena dena, eta batez ere bultzatuko dugun jardunbidea, eta gero ere, badaukagu, umeak zaintzeko bat, hori bai azimarratzea, berez, bueno, zai, guk ez dugu umeak zaintzeko, eta nosa ulertzen dugu, beharra egongo dela, bueno, guraso asko lanean daude, beraz umeak zaintza beharko dute, baina zaiatza gertuko umeak, edo ume ezagunak izaten, ez aizen lau ume baino gehiago, beti ume berdinak zaintzea, ez? Osa, hau da berez, ekidin beharko litzateken zerbait, baina ulertzen dugu, ematen ari dela, eta ere ezin dugu beste alde bat.
Beraz, hori...
Eta hori, dapur bat, protokolaren, bueno, titular nagusiak, bintzat.
Bueno, ba, aipatu bezala, ez, elkarlaguntza sarea, bai laguntza eskaintzeko, bai laguntza eskatzeko ere, eta momentu oro, ba, bueno, protokolo, segurtasun protokolo batekin, aipatu duzun bezala, beti jende berdinarekin eta jende gutxirekin, eta Maialen ezakitzeo zer gehiago gelditzen zaigun gehitzeke, edo besterik gabe, ba, bueno, gonbidapen hau edatzea gure entzule guztiei.
Bai. Ba, batez ere hori gonbidatzea mundu guztia, horrelako praktika komunitarioak aurrera eramaten, eta gero, bueno, guk baditugula bitarteko batzu, filosofia bat, baina, bueno, norbera ere autoantolakuntza bultzatu behar da egun hauetan, beraz, pentsatu dezala zeran egin daiteke bere komunitatean, bere komunitatea bakoitzarena ezberdina da, beti ere segurtasun irizpideak jarraituta, baina, bueno, aurrera eta guztiok egin dezakela zerbait
zentzuneza. Maialen Saez Dokariz, mila esker, batera zaintza sare herritarrau aurkeztu izanagatik, oroitaraztea portalka ere, ba bueno, gomendio hori egin duzuela, ez? Bakoitzak bere portalean autoantolatzeko eta ba gogoratzea sare sozialetan bazaudetela eta ba bueno, zuekin kontaktuan jar daitezkela edo zertarako. Maialen, ba animo asko egoera honi aurre egiteko, altxo aipatzen zenuten aletxo hori hartzeko eta mila esker, ba, sare honen inguruan mintzatu izanagatik hementxe izpidan.
Eskerrik asko.
Egun ona izan, aio.
Berdin, agur.